დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. ნინო გელაშვილი ვუძღვები გადაცემას და დღევანდელ ეთერში ვერ ვიტყვი შევაჯამებს თქვენგან ძალიან ბევრი საფიქრალი კითხვა და დატოვა მაიკ პომპეოს ვიზიტმა საქართველოში. ჩვენ ამაზე ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ დღეს. საეთერო ნომერს შეგახსენებთ, 2988-327-ია ჩვენი ნომერი, 2988-327. შეგიძლიათ ეთერის განმავლობაში დარეკოთ ასევე ჩვენი ლაივ სტრიმის ქვეშ ფეისბუქში დილის საუბრები მოძებნეთ. დაგვიტოვოთ თქვენი კომენტარი იქნება თუ შეკითხვა სტუმართან. ესეთ სიტყვები დატოვა ტვიტერზე სახელმწიფო დივანმა. რამდენიმე პოსტი იყო მის ტვიტერზე საქართველოს შესახებ. ერთ-ერთი გამოსამშვიდობებელი, ასე ვთქვათ, პროდუქტიული საუბრები მქონდა ჩემს კოლეგებთან და მჯერა, რომ ჩვენი ძლიერი და დინამიური ორმხრივი ურთიერთობები კიდე მყარად დგას ჩვენს საერთო ღირებულებებზე და ერთგულებაზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ეს ზოგადი განცხადება. დიდი ყურადღება რამაც მიიქცია, ეს იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის გუშინ გამართული ონლაინ ბრიფინგის ტექსტური ვერსია, რომელშიც არ იყო დასახელებული მხოლოდ ასე ერქვა ოფიციალური პირი 1 და ოფიციალური პირი 2, თუმცა გამოცნობა შესაძლებელი იყო თუ ვინ იყვნენ სპიკერები ამ ბრიფინგზე და ვინ პასუხობდა ჟურნალისტების შეკითხვებს. და ვარაუდით, ისე ვიტყვი, ერთ-ერთი გახდა შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში, მეორე კი ფილიპ რიკერი, რომელიც არის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე და რომელიც დარჩა საქართველოში შეხვედრების გასაგრძელებლად და გამართა კიდეც არაერთი, ერთ-ერთი გახდათ ოპოზიციასთან შეხვედრა, მეორე კი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც არჩევნების საკითხებზე მუშაობენ. ამ ტექსტს ჩვენ მიუბრუნდებით სტუმრებთან ერთად. მანამდე კი ერთ სვიტყვი და გადასემის პირველ ნაწილს სწორედ ამაზე საუბარს დავუთმობთ. კიდევ ერთი პოსტი პომპეოსი იყო ასეთი, რომ შეერთებული შტატების კერძო ინვესტიციები დამოკიდებულია სტაბილურ დამოუკიდებელ სასამართლო სისტემაზე. მეტი საქმეა გასაკეთებელი და ჩვენი მხარდაჭერა გრძელდებაო. აი ესეთი იყო ერთ-ერთი მოკლე პოსტი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის, რომელმაც საქართველოში ყოფნის დროს შეხვედრა გამართა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. პირველი შეხვედრა იყო, უკაცრავად ბოლო შეხვედრა იყო ეს, და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა სწორედ სასამართლოს საკითხებს ეძღვნებოდა ძირითადად. ამ შეხვედრის ორი მონაწილე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. გადაცემის პირველ ნაწილში სოფო ასათიანი, ის ღია საზოგადოების ფონდის ადამიანის უფლებათა პროგრამის კოორდინატორია, და გადაცემის მეორე ნაწილში ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. მანამდე გეტყვით, რომ დინამიკა საქართველოში COVID პანდემიის არის რაღაც ობიექტური პროცესები, პრობლემები და გამოწვევები, რომლებიც არ იცვლება პოლიტიკური ვითარების და მიხედვით თუ გათვალისწინებით, არიცდის რაღაცები და ერთ-ერთი გახლავთ COVID პანდემია, არ იცვლება სტატისტიკის დინამიკა, ვიტყვი ასე ზოგადად. აღარ გეტყვით, რიცხვებს 3000 საჭარბებს კვლავაც დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, არიან გარდაცვლილები წინა 24 საათის განახლებაზე ლაპარაკობ ახლა, და როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ეს დინამიკა რაღაც კვირების განმავლობაში ზუსტად თქმა ძნელია და შეუძლებელია, რომ ერთ-ერთზე რომელიმე ქვეყნის გამოცდილება გაიზიაროს საქართველომ, მაგრამ რამდენიმე კვირის განმავლობაში ნამდვილად გაგრძელდება ასე. ამ თემას ჩვენ მიუბრუნდებით ჩვენ შემდგომ ეთერებში. უსამართლოა, რომ ვერ მოვიცალეთ, ასე ვთქვათ, ამაზე სალაპარაკოთ. მეორე საკითხი, რაც ასევე მნიშვნელოვანი, ეს არის ეკონომიკის მდგომარეობა და პერსპექტივა. რასაც უხადის ეკონომიკას, აი ეს მდგომარეობა სწორედ პანდემიას გულისხმობ პირველ რიგში და არა მხოლოდ. იმედი მაქვს ამ ნაწილს და ამ საკითხებს შევეხებით მეორე ნაწილში ნინო ევგენიძესთან ერთად. ორ დღეში საქართველოში მაჟორიტარულ ოლქებში 17 მათგანში მეორე ტურები არის დანიშნული და იმართება 21 ნოემბერს. ოპოზიცია ბოიკოტს აგრძელებს, მიუხედავად იმისა, რომ არის უკვე, არ ვიცი რა ვთქვა, კოორდინირებული, შეიძლება ასე დავარქვათ, კოორდინირებული ავთენტური მოწოდებები იმისკენ, რომ იმისკენ რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები რომლებსაც აქვთ შესაბამისი შედეგები ცესკოს მიერ გამოცხადებული შევიდნენ პარლამენტში და უარი თქვან ბოიკოტზე და იქ გააგრძელონ ბრძოლა იმ ცვლილებებისთვის რომლების საჭიროებაც და მწვავე საჭიროებაც ამ მიმდინარე არჩევნებმა გამოაჩინა უკაცრავად დღეს შუადღისას ლელოს ოფისში ოპოზიციის ლიდერების მორიგი შეხვედრა დაგეგმილი დღეს ისე ბოიკოტის თემას უბრუნდები ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები გააკეთებენ განცხადებას და როგორც წინასწარ არის ცნობილი სწორედ ამას გაიმეორებენ ბოიკოტის პოზიციის დაცვას გულისხმობ და არ არის გამორიცხული არანაირი ინფორმაცია მაქვს ბუნებრივია დაზუსტებული, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ დღეს გაიმართოს მორიგი შეხვედრა საერთაშორისო ხელშემწყობების მონაწილეობით შეერთებული შტატების ელჩის გულისხმობ პირველ რიგში ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს მათი მონაწილეობით ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის. ისევ და ისევ რიტორიკა გრძელდება იმგვარი, რომელიც არაჩვენებს, თუმცა ეს ესეთ ზუსტ დასკვნის გაკეთების საშუალებას ვერ მოგცემს, არაჩვენებს, რომ რომელიმე მხარე მზად არის რაიმე კომპრომისისთვის, ანუ ისეთი პოზიციები ცხადდება, რომ ძნელია წარმოდგენა რაიმე შეთანხმების პერსპექტივის. ვნახოთ, როგორი იქნება ვითარება. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, სულ უფრო მრავლდება იმ საერთაშორისო მოთამაშეების როლი, ვინც მათ მოუწოდებს კომპრომისისკენ გულისხმობ და შეთანხმების მიღწევისკენ და გაისმის აი ეს რჩევა, თუ შეიძლება ითქვას, რომ ბოიკოტზე ითქვას უარი და გაგრძელდეს პროცესი ინსტიტუტებში, ინსტიტუციებში. ეს იყო ნახსენები სწორედ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში, ტექსტში, ასე ვიტყვი, ტრანსკრიპტში, ბრიფინგისა, რომელიც გუშინ გაიმართა და რომელშიც სახელმწიფო დეპარტამენტის ორი ოფიციალური პირი მონაწილეობდა, ერთ-ერთი ტექსტის მიხედვით, თუ ვიმსჯელებთ, იქ პირველ პირში არის ასევე ლაპარაკი, არის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში და მეორე ასევე ტექსტის მიხედვით, თუ ვივარაუდებთ, სწორედ ფილიპ რიკერი, რომლებიც პასუხობდნენ, კიდევ ვიტყვი, ეს ჩემი ვარაუდია, პასუხობდნენ ჟურნალისტების შეკითხვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თუ მაქვს საშუალება, ნახავ ახლა მივეს სალმები სოფო ასათიანს. დილამ შვიდობის, ქალბატონო სოფო.
დილამ შვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
ვერც კი დავთვლი, რამდენ ეთერში იყავით გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ და რამდენი კომენტარი მიეცით, თვალყურს გადევნებდით ყურადღებით. თუმცა რაღაცის გამეორება ნაწილის მოგვიწევს ბუნებრივია ჩვენი აუდიტორიისთვის, ჩვენი მსმენელებისა და მაყურებლისთვის. პირველი რაც არის ის, რატომ და თუ გაქვთ ინფორმაცია, რატომ შეირჩა სწორედ ეს საკითხი სასამართლოს რეფორმის თუ სასამართლოს სისტემაში არსებული მდგომარეობის და გამოწვევების განხილვა, რატომ გაკეთდა არჩევანი ამაზე? ბუნებრივია ეს იყო სტუმრის არჩევანი, ვინც თქვენ ეს შემოგთავაზათ, რა უძღოდა ამას წინ და რამდენი ხნით ადრე დაიგეგმა? ახლა თუ შეიძლება საუბარი ტექნიკურ ნაწილზე ამ შეხვედრის.
მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, რატომ ან და მაინც სასამართლოს თემა და არა რომელიმე სხვავით, უფრო რომ ქუჩებში პროცესი გვაქვს საქართველოში საარჩევნო გარემო ძალიან დაძაბულად წარიმართა. მე ამ კითხვაზე ალბათ ზუსტ პასუხს ვერ გეტყვით, რატომ კონკრეტულად სასამართლო, თუმცა შემიძლია ვივარაუდო, რომ სასამართლოს თემა არის სწორედ ის თემა, რომლის ირგვლივაც არსებობს კონსენსუსი პოლიტიკურ ოპოზიციაშიც, საერთაშორისო ორგანიზაციებშიც, სამოქალაქო სექტორშიც, ყველა ფაქტობრივად ქვეყანაში გარდა ხელისუფლებისა ვაღიარებთ, რომ ეს ორგანო არ არის დამოუკიდებელი, არ არის თავისუფალი და ამერიკის საელჩოსთვის ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა სასამართლოს რეფორმას ხდის ხოლმე საუბრების პრიორიტეტად. ესე ხდებოდა წინა ვიზიტების დროს, ჩვენი ვიზიტების, სამოქალაქო სექტორის ვიზიტების დროს ვაშინგტონში, ზუსტად ეს იყო თემა, რომელზეც ყველაზე მეტ ინტერესს იჩენდნენ. ხოლო შემიძლია ვივარაუდო, რომ თვლიან, რომ თუ ეს ინსტიტუცია მაინც იქნება ძლიერი, ძალიან დიდი ნაწილი იმ პრობლემების არა ჩვენ გვაქვს იქნება ექს პოლიტიკასთან მართლობასთან თუ ეკონომიკასთან დაკავშირებული ბუნებრივად დაბალანსდება და უკეთესად გადაწყდება ვიდრე დღეს და აღარ იქნება თქვა ქუჩის პროცესი ასეთი საჭირო ეს არის მხოლოდ ჩემი ვარაუდი დანამდვილებით არ შემიძლია გითხრათ მაინდამაინც სასამართლოს თემა რატომ იყო შერჩეული თუმცა საორგანიზაციო საკითხებს რაც შეეხება ნამდვილად არ იყო წინასწარ დიდი ხნით ადრე ჩვენთან შეთანხმებული ეს საკითხი წინა დღით მივიღეთ ზარი და რომელთ ვითხრა რომ მოკლედ მეორე დღეს სახელმწიფო დივას ხვდებით და იყო ძალიან ისეთი გაფრთხილება რომ არ გვესაუბრა ამის შესახებ არსად და ესე მოხდა
ეს გასაგებია ეს ნამდვილად ძალიან კარგად გვესმოდა და რთული არ იყო ფიქრი იმ ადამიანების წრეზე, ვისაც შეიძლება სამოქალაქო საზოგადოებიდან შეხვედროდა სახელმწიფო მდივანი სასაუბროდ და გასაგებია ეს თქვა გასაიდუმლოება ამ ნაწილის და დეტალების შეხვედრა მდე, რითაც იყო გაპირობებული და გამოწვეული. რაც შეეხება თავად შეხვედრის აქცენტებს, რა იყო თქვენთვის ყველაზე ნიშანდობლივი და რა შეიძლება ვუთხრათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, იცით რა კუთხით, რა სწulis ამ ტიპის საუბარი, ასე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ცალსახად, გულისხმობ რანკს, თავად სტუმრის, რა შეიძლება ამან შეცვალოს? აი ამ კითხვაზე თუ გაქვთ პასუხი.
დიახ, ჩვენ შევეცადეთ ამ 30 წუთის განმავლობაში, რაც ქონდა, ეს იყო რეგლამენტით გათვალისწინებული. სასამართლოს თემა გაგვეშალა ყველა კუთხით. იქნებოდა ეს პირდაპირი ინვესტიციები, რომელიც ქვეყანაში არ შემოდის ზუსტად იმიტომ, რომ არ გვაქვს თავისუფალი სასამართლო. იქნება ეს პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა პოლიტიკოსების, იქნებოდა აქტივისტების დაკავება და ასევე თავად სისტემა როგორ მუშაობს, ხო? რა არის ეს კლანი, როდესაც ვსაუბრობთ, ორი მექანიზმით მუშაობს, ორ მექანიზმს იყენებს. ერთი ეს არის ძალიან ისეთი მჭიდრო კავშირი ხელისუფლებასთან და მათი მხარდაჭერა, ხოლო მეორე რის მეშვეობითაც ისინი შიგნით აკონტროლებენ კონტროლს, ეს არის ადმინისტრაციული პოზიციები, ანუ სასამართლოს პრეზიდენტები ყველა ინსტანციაში უკავია კლანის წარმომადგენლებს. ანუ ჩვენ შევეცადეთ კონკრეტული მაგალითებით აგვეხსნა, ერთი როგორ მუშაობს კლანი და მეორე კონკრეტული საქმეები მოგვეშველიებინა, რაც არის ზუსტად იმის ინდიკატორი, რომ ქვეყანაში არ გვაქვს მართლმსაჯულება, ის არ არის თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისგან. ასევე ამ შეხვედრის ჩემი აზრით მთავარი მიზანი ჩვენი მხრიდან ასევე იყო ის შეგვეთავაზებინა თუ რას ხედავთ გამოსავლად ამ სიტუაციიდან და აქაც ორი საშუალება შევთავაზეთ. ერთი ეს არის ჩვენი აზრით ამ ჩიხიდან გამოსავალი არის მხოლოდ პოლიტიკური კონსენსუსი, ანუ ოპოზიციის და ხელისუფლების შეთანხმება სასამართლოს რეფორმაზე და მხოლოდ ამის შემდეგ დაძრა ამ საკითხს, იმიტომ რომ თუ არ მოხდა შეთანხმება რომ ჩვენ აი ამხელა გამოწვევები გვაქვს სასამართლო ხელისუფლების წინაშე, პროგრესი აქ შეუძლებელია. ამიტომ საალჩოს ვთხოვეთ, ისევე როგორც აკეთებს ხოლმე სხვა პოლიტიკურ პროცესებში, იყოს ფასილიტატორი, მოდერატორი ამგვარი შეთანხმების მიღწევის, ვინაიდან ეს საკითხია კონკრეტულად, რაზეც საალჩო თავად ძალიან დიდ ინტერესს გამოხატავს და აი ესე დავძრად ეს პროცესი, იმიტომ რომ მომავალი წელი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც უზენაესი სასამართლოს, ასევე საერთო სასამართლოსთან მიმართებით ძალიან ბევრი პოზიცია ხდება ისე ვაკანტური, ხო? ამიტომ ეს შანსი ჩვენთვის როგორც ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ გაუძლებს სისტემა ამ გამოწვევას. მეორე რაც ჩვენი თხოვნაც იყო პრინციპში და მათაც სავარაუდოდ გაითვალისწინებენ ჩემი მოლოდინი ესეთია, არის ის რომ ნებისმიერი დახმარება, რასაც ამერიკის მთავრობა აღმოუჩენს საქართველოს, ამ დახმარების წინაპირობად აქციოს სასამართლოს რეფორმა. და ამას როგორც წესი ამერიკის ხელისუფლება აკეთებს ხოლმე სხვადასხვა შეთანხმებაში, წინაპირობას დებს რომ კონკრეტული დახმარება მხოლოდ მას შემდეგ თქვათ გაიცემა, რაც სახელმწიფო შეასრულებს კონკრეტულ ვალდებულებებს და ახლა კანონის უზენაესობის ჭრილში სასამართლოზე უფრო მნიშვნელოვანი თემა პრინციპში არც არსად არ არსებობს. ამიტომ ეს იყო ორი გამოსავალი, რაც ჩვენ შეგვიძლია ვთხოვოთ ამერიკას. დანარჩენი უკვე არის საკითხები, რასაც ალბათ შიგნიდან უნდა მიეხედოს და ქვეყნის შიგნით უნდა ვიზრუნოთ ყველა სხვა პრობლემაზე.
უნებრივია, ეს არის ის სფერო, რომელშიც დახმარება შეერთებულ შტატებს, კონკრეტულად შეერთებულ შტატებს არ ამხოლოდ, მაგრამ მას არ შეუწყვეტია. თუმცა თქვენ ბზანეთ, აი ვუხსნიდითო თქვენ და თქვენი კოლეგები ისხედით იქ, ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ფიგურები ამ სფეროში, მე ვიტყოდი, არ ამხოლოდ მეთვალყურეები მთელი ამ პროცესების. თქვენი გვძანდებოდით და რამდენად მოახერხეთ, რთული არ არის ასახსნელად თუ ყველაფერიც გასაგები იყო, როგორ შეატყეთ?
ისრა ჩემი აზრით იმდენად კარგად იყვნენ მომზადებული ამ შეხვედრის წარმომადგენლები და ჩვენ არც საპასუხო შეკითხვები არ ყოფილა ისეთი რაც გვაფიქრებინებდა რომ გაუგებარია რაზე ვსაუბრობთ. ერთადერთი რაც სახელმწიფო დივანმა საინტერესო თიკითხა იყო ის თუ რას იღებს კლანი ამგვარი გავლენებისგან, ეს არის მეტი ძალაუფლება თუ ეს არის კორუფცია, ანუ ფინანსური მოტივაცია და ამიტომ არიან კლანის წევრები. ეს ალბათ ლოგიკური შეკითხვაა და რა ვიცი ობიექტურ დამკვირვებელს გაუჩნდებოდა და ამაზე შევეცადეთ გვეპასუხა, რომ არის შემთხვევები, იკვეთება ტენდენციები, სადაც ვერ გამოვრიცხავთ კორუფციის საფრთხესაც და ამის მაგალითები საერთაშორისო გამჭვირვალობას მრავლად ჰქონდა, თუმცა მაინც ვერ ვთქვით, რომ კორუფცია ჯერჯერობით ვერ ვაკობთ, რომ ეს არის მთავარი მოტივატორი, ან თქვა სისტემური პრობლემა სასამართლოში, თუმცა ნამდვილად ძალაუფლების ჩაცემენტება და კლანის წევრების დანიშნა ზუსტად იმ პოზიციებზე, რომლებიც საერთოდ წყვეტს და განაგებს თითოეულ ინსტანციის ბედს, აი ეს არის უკვე მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რომელიც ძალაუფლებას უჭავს შიგნიდან და სწორედ ეს ინტერესი და მიზანი აქვს კლანს და შევეცადეთ რომ ეს აგვეხსნა.
გუშინ საკმაოდ გვიან დასრულდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომა, რომელზეც დაინიშნა 40-მდე მოსამართლე. რაღაცნაირად ეს პროცესები თქვენ დაწერეთ კიდეც და მე ადრეც ჩვენ სტუმრებთან ერთად არერთხელ მილაპარაკე ამაზე, რომ სასამართლოს რეფორმა და მართსაჯულების სისტემაში არსებული გამოწვევები არასდროს ყოფილა დღემდე ის საკითხი, რომელიც გამოიწვევდა რაღაც როგორ თქვა მასობრივ ინტერესს, მასობრივ აღშფოთებას იმ ხარისხისას, რომლის გამოხატვასაც ადამიანები ისურვებდნენ, ბუნებრივი არავის მოვუწოდებ ქუჩაში გამოვარდნისკენ. მაგრამ უბრალოდ ფაქტია, ეს ჟურნალისტი ვარ და უბრალოდ ამას ავწერე პროცესს. არასდროს ყოველთვის ამ საკითხზე აქციები და თქვენ სწორედ ეს აღნიშნეთ და მენიშნა ძალიან. არის მცირე რიცხოვანი. თითქოს დანარჩენ საზოგადოებას არ გვესმის მნიშვნელობა ამის. ის ყოველი რაღაც მოვლენა, რომელსაც ცალკეული მოვლენა უკაცრავად, რომელსაც აპროტესტებს მაგალითად თქვენ და თქვენი კოლეგები, ყოველთვის ძალიან მცირე რიცხოვანი ხართ. შესაძლებელია ვთქვათ ოპოზიციის რაღაც ნაწილი იყოს ზოგიერთს, შეიძლება არც ისინიც არ იყვნენ, არ ვიცი. და რაღაცნაირად ეს პროცესი მოსამართლების დანიშნა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და ზოგიერთი მათგანი უვადოდ ინიშნება ზოგი გარკვეული ვადით. მიდის თავისით თითქოს. აი ხა თქვენ ახსენეთ რაღაცები ბუნებრივია და დიდი ნაწილი საქმის არის თავად ქართული საზოგადოების საკეთებელი. უპირველესად რა არის საზოგადოების საშინაო დავალება და რუტინა.
დიახ, მადლობა ამ კითხვის. ალბათ თვით კრიტიკული ზონა ვიყავთ აქ როგორც სამოქალაქო სექტორი და მგონია რომ კი ის თემა რომ საზოგადოება ძალიან კარგად მაინც დღემდე არ ესმის თუ რაზე ვსაუბრობთ, ან რატომ არის უფრო სწორად სასამართლოს საკითხი მათ ყოველდღიურ ცხოვრებასთან დაკავშირებული. ალბათ ამის ახსნაზე სამოქალაქო სექტორმაც უფრო მეტი დრო უნდა დახარჯოს და უფრო მეტი ენერგია ჩადოს. თუმცა პრინციპში აი ეს არის რთული ასახნე, სასამართლო არ არის ხელისუფლება, რომელთანაც მოქალაქეს ყოველდღიურ შეხება აქვს, შესაბამისად ის თითქოს დისტანცირებულია. მეორე მხრივ ირგვლივ გვესმის ხო ეს მურუსიძის კლანი, რაც ახლა უკვე ჩემი აზრით თითქმის ყველა ვიცი საქართველოში ეს გვარი ხო ცნობილი არის მათთვის. მაგრამ მეორე მხრივ ვინაიდან ნდობა ძალიან დაბალია, მოქალაქეებსაც არ აქვთ ხოლმე სურვილი მაგალითად სასამართლოს გზით გადაჭრან საკუთარი პრობლემები. ზოგჯერ არიციან რომ შესაძლებელია გადაწყდეს სასამართლოს მეშვეობით, ზოგჯერ უბრალოდ ნდობა არ აქვს და ამას მიუთითებს ძალიან ბევრი კოლევა, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, სადაც სასამართლოსადმი ნდობა არის ყოველთვის 40%-ს ან კიდე უფრო ქვემოთ, ხო, რაც მიუთითებს, რომ როგორც ინსტიტუციას არ აქვს არავითარი ნდობა. მეორე მხრივ, ჩემი აზრით, აი უზენაესი სასამართლოსში მიმდინარე პროცესებმა გასულ წელს ამ დროს საზოგადოებას კიდევ უფრო კარგად დაანახა, თუ რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ როგორი დონის არაპროფესიონალებზე, არა მხოლოდ კლანურობაზე და დამოუკიდებლობის არარსებობაზე, არამედ მარტივად პროფესიონალ ნალიზმის კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და თუ ვთქვათ ვინმე ამ პერიოდს განმავლობაში უყურებდა ამ პროცესებს და ეს კარგად იყო დაფარული, ხა მედიასაც ვერ გავაკრიტიკებთ, ნამდვილად კარგად დაიფარა ეს თემა. ძალიან ცხადი და ზედაპირზე იდო, მოკლედ ის პრობლემები რაც სასამართლოში გვაქვს. რა უნდა გააკეთოს საზოგადოება? ჩემი აზრით იმისთვის, რომ მოვითხოვოთ უფრო დემოკრატიული საზოგადოება, აი პროტესტის კულტურა უნდა გაჩნდეს, მოქალაქეს უნდა აღეზიანებდეს ის საკითხებით კი, რომელიც შეიძლება ყოველდღიურად მას არ ეხება და ფიქრობდეს უფრო გამოდით სურათზე, თუმცა მესმის ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემა და ამ დროს ახლა სასამართლოს ხელისუფლებაზე, დემოკრატიაზე, კანონის უზენაესობაზე ფიქრი შეიძლება უსამართლო ამ ადამიანებს მოთხოვს, მაგრამ რაც უნდა მოვთხოვოთ არის ის, რომ სინამდვილეში ეკონომიკური სიდუხჭირე პირდაპირ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ არ ყავს თავისუფალი სასამართლო, იმიტომ რომ პირდაპირ ინვესტიციები ამ ქვეყანაში არ შემოდის. ეს სხვათა შორის თავად მაიკ პომპეომაც დატვიტა, რომ არ არსებობს პირდაპირი ამერიკული ინვესტიცია, თუ არ არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო. და ეს არ არის მხოლოდ ამერიკის პოზიცია. ეს არის თითქმის ყველა განვითარებული ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყნის პოზიცია, რომ მათ არ სურთ უბრალოდ გარისკონ ისეთ ქვეყანაში შესვლა, სადაც არიციან, თქვათ, თუ დასჭირდებათ სასამართლოს ზით სამართალ წარმოება, მიაღწევენ თუ არა შედეგს. ეს არის ძალიან დიდი რისკი. ამიტომაც სინამდვილეში ის პრობლემები, რაც გვაქვს, ის რომ უმუშევრობა პირველ ადგილზე, ეს რომ ეკონომიკა ვერ ვითარდება, პირდაპირ არის დაკავშირებული ამ კონკრეტულ ინსტიტუციასთან, რომელიც დღეს ჩვენ არ გვაქვს. და ალბათ ეს უკეთ უნდა აუხსნათ ჩვენს საზოგადოებას.
გავაგრძელოთ. კი ბატონო, მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, თუ დაგველოდა მალოდინა ცოტა. დილამშვიდობის.
არა, არა უშავს, ხალხო.
ისმენთ, გამარჯობა.
პირიქით. დიახ, გამარჯობათ. პირიქით ისე ჩამესმის თქვენი ხმა, როგორც მაჰალია ჯექსონის ან
და ფლადავსაც ხოლმე არა მაქსიმალიზმები.
კი ბატონო. ეს სტუმართან. ესე იგი, ძალიან მაინტერესებს თქვენის და სტუმრის აზრით, თუ შეიძლება. ანუ ჩვენ რა გველის, ანუ რა უნდა ემასწნათ, ესე იგი, დავიჯეროთ თქვენ იმიდან, რომ მაიკ პომპეუს ამაღამდელი სიზმარი იქნება, რომ ის რა ინდივიდ, რიჩარდ პლანტაგენეტის აღჭურვილი ეკვეთება მურუსიძეს, ჩინჩალაძეს და გრიტიშვილს და მეტოფიშვილს. ეს
დასწნა გამოიტანეთ ამ საუბრიდან დღეს?
ხო, არა, ნუ ეს გამოდის და ნუ თუ ეს
შეიძლება
გული. რაღაც ექვემეყარება, იმიტომ რომ საოცარი რაღაცები ვრცელდება და რაღაც ისეთი ის არის პროპაგანდა და იმიტომა ხალხი, რომ ხალხს უჩევია ის სახელმწიფო, რომელიც ბრესტიდან სახალინამდეა გადაჭიმული. აი ამაშია
საქმე. ო, აი ეგ არჩევანი ხო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. უპასუხეთ ქალბატონო სოფო, მე როგორც წესი ვიკავებ ხოლმე თავს კითხვებს პასუხისგან, რომ არ გავიდე ჩემი კომპეტენციიდან. გისმენთ?
დიახ, მესმის თქვენი მსმენელის აღშფოთებამდე, რომ კი მოლოდინი ამ შეხვედრის მიმართ იყო ძალიან დიდი. რაც ჩემი პირადი აზრით იმ თავითვე არასწორია და უნდა გვესმოდეს, რომ სხვა სახელმწიფოს პოლიტიკურ ლიდერებს, როგორც წესი, ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს დამიმართებით. ყოველთვის ეს ხდება, არა აქვთ ხოლმე მოწოდება ქუჩის ან რევოლუციური პროცესებისკენ, ან არასდროს აიმაღლებენ ხოლმე მას ესე კონკრეტული პრობლემისკენ. და ჩვენ მას საზოგადოებამ უნდა ისწავლოს, რომ ეს პრობლემები, რაც ქვეყანაში გვაქვს, პირველ რიგში არის ჩვენი შიდა პრობლემები. ამის მოგვარებაში ამერიკა შესაძლოა იყოს დამატებითი ბერკეტი. აი, სამოქალაქო საზოგადოება საერთაშორისო ორგანიზაციებს და პარტნიორებს იყენებს როგორც დამატებით ძალას და არა წამყვან ძალას. ჩვენთვის წამყვანი არის პარლამენტში მისვლა, კანონმდებლობის კრიტიკა, მოქალაქეების მობილიზება, პროტესტი. ეს არის მეთოდები, რომელიც ქვეყნის შიგნით ვცდილობთ რომ აკუმულირება. საერთაშორისო საზოგადოება არის მხოლოდ დამხმარე რგოლი და ამ პროცესში ახლა ამერიკას, როგორც ჩვენს ყველაზე მნიშვნელოვან პარტნიორს, ნამდვილად აქვს გადამწყვეტი ძალა, მარტივად იმიტომ მაინც, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მაინც უწევს გაითვალისწინოს მათი რეკომენდაციები და ესე ცხადად ვერ მიდის ხოლმე წინააღმდეგი, ხო? ამის მაგალითია ნათელი 8 მარტის შეთანხმება მართალია, შემდეგ შეეცადა ბიძინა ივანიშვილი გადაეხვია აქედან, თუმცა საბოლოოდ მაინც ხო მივიღეთ პროგრესი, ხო? რომელიც ფასილიტირებული იყო ზუსტად ორი ძლიერი აქტორი საქართველოში, საერთაშორისო დონეზე, ეს არის ამერიკის საელჩო და ეს არის ევროკავშირი. სწორედ ამ ბერკეტებზე საუბრობს და არა მთავარ ძალაზე. მთავარი ძალა არიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები, მოსახლეობა, რომელსაც უნდა აწუხებდეთ ხო ქვეყანაში კანონის უზენაესობის ბედი და უნდა ფიქრობდნენ უკეთეს სახელმწიფოს აშენებაზე.
აწუხებთ ნამდვილად, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ბევრი სხვა რამ კიდევ უფრო აწუხებთ და ამაზე საუბარს გავაგრძელებ ჩვენს შემდეგ სტუმართანაც. ქალბატონო სოფო, რამე ხო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მე გამომრჩა და ის თქმაც გსურდათ გუშინდელი ამ შეხვედრის თაობაზე?
ხო, ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ალბათ ის არის, რომ ამერიკის საელჩო და თავად სახელმწიფო მდივანი სიტყვა კლანის გამოყენებას უკვე არ ერიდებიან და აი ეს არის ნამდვილად ძალიან დიდი რამ, იმიტომ რომ რამოდენიმე წელს უკან დღესაც ჩვენ საელჩოში შეხვედრა ქონდა მსგავსი ტიპის წარმომადგენლებთან, მათი მხრიდან იყო საკმაოდ ისეთი ხისტი რეაქცია სიტყვა კლანზე მათ შორის, რომ აი განმარტეთ და ეს უკვე აღარ გვიწევს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და არც ამერიკასთან, აი ამ ტერმინის გამოყენების გამო არავის არ აქვს მოკლედ დისკომფორტი, ალბათ უფრო ნათელი და ცხადია, რაზეც საუბრობთ ეს წლები.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში. სოფო ასათიანი გახლდათ, ეს ღია საზოგადოების ფონდის ადამიანის უფლებათა პროგრამის კოორდინატორი. ერთ-ერთი მონაწილე გუშინდელი შეხვედრისა პირბადე მოვიმარჯვე ერთი წუთით, ვიდრე გავაგრძელებ. მარი გახლოთ ნინო ევგენიძე, მივესალმებით დილა მშვიდობის.
დიდი მადლობა მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა, უკვე ისეთ სიხარულია ხოლმე ჩემთვის, ახლა ზოგი სტუმარი ისე არჩევს, ზოგი ასე, ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავიცოთ.
მე ორ მაგას მიხარია. ძველ დროს ვიხსენე.
ა ვაი, და დრო იყო. და ახლა გვიწევს ხო, ყველა შემთხვევაში სასიხარულო თქვენი სტუმრობა ჩვენთან. მინა გავაგრძელოთ, ზარი გვაქვს, მოდით მოусმინოთ და გავაგრძელოთ, შემდეგ პასუხი იქნება საჭირო თუ რაც იქნება. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
თურნავა გამოდის და ეძახის ამერიკელი ბიზნესმენების სამსი არის საქართველოსში. ალბათ გაჭირებულ ხალხს რო ხედავს ქუჩაში დადიან და გონიოს ყველა ბიზნესმენები არიან, რა ვიცი მე. ეგრე ეძახის რო ასეთი ამერიკელი ბიზნესმენი არ არის საქართველოში. მე ეგრე ვიცი, მაგრამ თურნავა ეძახის რო სამსი არის საქართველოში ამერიკელი ბიზნესმენებიო და ალბათ ქუჩაში გაჭირებულ მოხუცებს რო ხედავს ან ხალხს რო ხედავს ტროტუარზე დადიან ყველა ამერიკელი ბიზნესმენი გონია თამთავრობას, რა ვიცი მე.
გმადლობთ ხო ასეთი ზარებით გამოგვაცოცხლებს ხოლმე. კარგია, დილა კი არა და ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო არის 2988 327. შეკითხვა არისო, მაგრამ გასაგებია
სვენელის
აღქმა რაც არის პროცესის და რაც ყველაზე მეტად აწუხებს ჩვენს მოქალაქეებს უმრავლესობას, ეს არის ეკონომიკის მდგომარეობა. ეს ეს იყო კიდევ ერთი მაჩვენებელი, ეს ზარიც თუნდაც და ეს ვიგულისხმეს სწორედ რომ არის რაღაც ობიექტური გამოწვევები უმნიშვნელოვანესი ადამიანებისთვის, რომლებმაც შეიძლება ბევრი სხვა საკითხი მათთვის გადაფაროს, იქნება ეს რაღაც პოლიტიკური პროცესები, რომლებსაც ისინი ნაწილი მათი საზოგადოების მონაწილეობს ამაში, ნაწილი არ მონაწილეობს, ნაწილს აწუხებს სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხი და კლანის არსებობა, მაგრამ იმდენად არა რომ ვთქვათ ეს გამოხატოს დემონსტრაციულად. ეს ორი პროცესი გულისხმობს პანდემიას და ეკონომიკის მდგომარეობას და პერსპექტივა რაც არის სწორედ პანდემიის გამო არ ჩერდება და არ ელოდება იმას, როდის გადაწყდება პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში. როგორ რა არის თქვენი ფიქრი მთელ სამ პროცესში? გუშინ თქვენ ეს მონაწილეობდით, ესწრებოდით კი არა, მონაწილეობდით ამ შეხვედრაში მაიკ პომპეოსთან, სადაც იყო ლაპარაკი სასამართლო საკითხებზე და არა მხოლოდ როგორც მე ვხვდები. რა და შემდეგ ჩვენ ნახეთ ეს გზავნილები ძალიან ბევრისთვის და კი არა, რაღაცნაირად ისეთი იყო, ცოტა უცნაური იყო ის ტრანსკრიპტი ბრიფინგის, შინ არს გულისხმობ. ძალიან გულღია, გულწრფელი მკაფიო მე განცხადებები იმაზე, რომ ჩვენ სწორედაც მოუწოდებთ ოპოზიციას, რომ უარი თქვას ბოიკოტზე, გამოიყენოს ინსტიტუტები, შევიდეს, რადგან მას ნდობა გამოუცხადეს, შევიდეს პარლამენტში, გამოიყენოს ეს ასპარეზი და პლატფორმაც ამისთვის და გააგრძელოს ცვლილებებისთვის ბრძოლა ასე ინსტიტუტებში. თქვენ არ ხართ ამას შეჩეული, მაგრამ ეს არის გზა, რომელსაც ხედავ და არა ბოიკოტი, რომელიც იქნება რაღაცა ნანახი ფილმის ნახვა, რაღაც ისეთი საკმაოდ მკვეთრი წინადადებები იყო. რაღაც განაპირობებს ამას ბუნებრივია. თქვენ და ერთ-ერთი ელჩი იყო იქ სპიკერი ცალსახად შეერთებული შტატების ელჩი, რომელიც საქართველოშია. შორიდან არაკვირდება და უყურებს ამას. თქვენ თლად ამაში იხარშები ჩვენთან ერთად. როგორ უყურებთ ამ პროცესს თქვენ თავად? როგორ დაანაწილებდით პრიორიტეტებს დღეს?
დიახ.
ქვეყნისთვის და რაში ხედავთ გამოსავალს? ძალიან სტანდარტული შეკითხვა იქნებოდა ამ ვითარებაში და ალბათ ყველაზე რთული.
კი ბატონო. მე მე მგონი სოფომ ძალიან დეტალურად მიმოიხილა რაზე ვისაუბრეთ ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით და იმ ნაწილზე გესაუბრებით, რაც ჩემი საუბრის ასე ვთქვათ თავარი ასე ვთქვათ ლაიტმოტივი გახლავთ. ეს გახლავთ თუ რა მნიშვნელობა აქვს იმის ქვეყნისთვის, ზოგადად დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას და იმ პირობებში მოგეხსენებათ, თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად საქართველოს მთელი სიძლიერე იყო იმაში, რომ საქართველო აი ამ რთულ ტურბულენტურ ავტორიტარიანულ ზღვაში ფაქტიურად ჩაკარგული ერთადერთი ნათელი წერტილი იყო, რომლის მოსახლეობის დაახლოებით 80%-ზე მეტი მისწრაფებები იყო დასავლური დემოკრატიული ღირებულებებისა და თავისუფლებისადმი სწრაფო. ამიტომ ეს ჩვენ ყოველთვის, ასე ვთქვათ, დამატებით წონას გვძენდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იმისთვის, რომ საქართველოსადმი მხარდაჭერა ყოველთვის ძალიან მაღალ ნიშნულზე ყოფილიყო და ეს პატარა საქართველო ყოფილიყო იმაზე უფრო მეტი, ვიდრე ეს უკაცრო დავხედავ და მისი პატარა ზომა არის. ამიტომ ჩვენთვის მთავარი არის დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება და დემოკრატიული ინსტიტუტების არსებობა. აქ როდესაც საუბარია ინსტიტუტების არსებობაზე, სწორედ ამაზე გავამახვილა ყურადღება, რომ ერთი არაფორმალური მართველის მიერ დღეს ხელში არის ჩაგდებული სასამართლოს ჩათვლით ეს ინსტიტუტები და ის საკითხები, სადაც სწორედ სასამართლოში და ესეთ ინსტიტუტებში უნდა ხდებოდეს, ფაქტიურად არის პოლიტიკური არაფორმალური მართვლის პოლიტიკური კონტროლის ქვეშ. ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის, იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში, სადაც სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი, იმ ქვეყანაში, სადაც უცხოელ ინვესტორებს, განსაკუთრებით დასავლელ ინვესტორებს და ამერიკელ ინვესტორებს ისე ექცევიან, როგორც მოექცნენ ანაკლიის პორტის მშენებლობის შემთხვევაში, როგორც მოექცნენ სხვა ძალიან ისეთი გახმაურებული ცნობილი მაგალითების და кейსების შემთხვევაში, ეს არის სიგნალი იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში ნორმალური ინვესტორი, რუსების, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ოლიგარქიული ინვესტიციების გარდა ამ ქვეყანაში არავინ არ შემოვა. ეს არის პრობლემა ამ ქვეყნისთვის. ამიტომაც ვერ იქნება ახალი სამუშაო ადგილები, ამიტომაც ვერ დავძლიეთ ამდენი წელია სიღარიბე. გასული წლის მონაცემებს თუ შეხედავთ, 2020 წელზე არ მაქვს საერთოდ საუბარი. 2019 წლის ბოლოს 35%-ით იყო შემცირებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში, რაც არის კატასტროფული მაჩვენებელი და თუ ჩახედავთ მონაცემებს ინვესტიციების სტრუქტურას, თუ საიდან შემოდიოდა ინვესტიციები, შემოსული ინვესტიციების 70% შემოდიოდა ოფშორული ზონებიდან, 7 ოფშორული ზონიდან, რომელიც ამ 7 ოფშორული ზონიდან 70 კომპანია დაკავშირებული იყო ერთ ქართველ ოლიგარქთან, რომელიც ამ ქვეყნის არაფორმალური მმართველია. ეს არის პრობლემა ამ ქვეყნის და ამიტომაც ვერ მივიწევთ წინ. აი ეს იყო ჩემი, ასე ვთქვათ, თავარი გზავნილი, რაც მინდოდა მეთქვა და ამასთანავე იმაზეც იყო საუბარი, რომ რა შეიძლება ამ პრობლემის გადაჭრის გზა იყოს. აუცილებელია ამერიკის ლიდერობის როლის გაძლიერება, იმიტომ რომ ამერიკას ძალიან დიდი ინვესტიცია აქვს ამ ქვეყანაში ჩადებული სასამართლო რეფორმების განხორციელების თუ ეკონომიკური რეფორმების თუ ჩვენი შიმშილიდან გადარჩენის მიმართულებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ისინი ანგარიშვალდებულები არიან თავის ხალხის წინაშე, თუ სად მოხდა ამ თანხების დაბანდება, რომელსაც მთელი 30 წლის განმავლობაში საქართველოს უწევენ და ისეთი დონის დახმარება აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის გაწეული, რომ არც ერთი ქვეყანა რო შეკრიბო ყველა ერთად, ამ ხელა დახმარება ამ ქვეყნისთვის არავის ექნება აღმოჩენილი.
აი ამ ფონზე ჩამოდის სახელმწიფო მდივანი, თქვენ ელაპარაკებით აი გუშინ 2020 წლის 18 ნოემბერს იმას, რაზეც ელაპარაკეთ. ამ ყველაფრის შემდეგ, აი ამ ძალისხმევის მხარდაჭერის შემდეგ, და მე რაც დავინახე ახალი, ასე ვთქვათ, აი ამ ტექსტში თქო, კიდევ ამობ გუშინ ბევრჯერ იყო განხილული არაერთ ეთერში, დავინახე აი ეს, მოდი დავარქმევ სიტყვას გაღიზიანებაც, რომ მიუხედავად აი ამ ეს 30 წელიც ნახსენები იყო, 20 წელიც, ისიც რომ ამდენი ხანი ამ ყველაფერში ჩართულები არიან, ცდილობენ დახმარებას და შემდეგ, მოწოდება ჯიუტი, გამოიყენეთ ინსტიტუტები.
დია,
მიმართეთ ინსტიტუტებს. ლაპარაკი არის იქ, რომ იქ არ არის ნდობა კონკრეტული ინსტიტუტების სასამართლოს თუ ამ კონტექსტში ცესკოს მიმართ და ასე შემდეგ, არ აქვს ნდობა მხარეს რომელსაც აქვს პრეტენზიები, ახლა ვიცით რომ ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან, ვინც ჩივიან გარკვეული ხარვეზების და დარღვევების გამოარჩევნებზე. Mainz ჯიუტა რამდენჯერმე მეორდება, გამოიყენეთ ინსტიტუტები. ბოიკოტი ეს ძველი კინოა. რა არის გასაგებია, რომ მე ისევ იქ ვარ და ზუსტად ვიცი რომ თქვენც, რომ გასაკეთებლის უდიდესი ნაწილი საქართველოს ხელშია, სხვას შეუძლია დაგეხმაროს მხოლოდ. აი რაღაცა ჩიხურ სიტუაციას ხედავ და მგონი დაინახეს მათაც.
ისიც რა არის, მე მოდი ესე დავინახოთ ეს სურათი უფრო გლობალური კუთხიდან, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ ვითარება დავხატოთ იმისთვის და მე მოუძებნოთ გამოსავალი რა შეიძლება იყოს.
ანუ ამ შავ სურათს.
ხო, კი ბატონო. ეს შავი სურათი როგორ გამოიყურება, თიცი, იმის გარდა რომ აქ ჩვენთან პოლიტიკური კრიზისი არის, რეგიონში, ჩვენ მეზობელ აზერბაიჯანში მოგეხსენებათ ჯარების განლაგება, რუსული საოკუპაციო ჯარების განლაგება ჩვენი ქვეყნის ირგვლივ როგორ არის. და აი ამ განლაგებას აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ემატება დამატებით 2000 რუსული საოკუპაციო ჯარის მეომრები. წარმოიდგინეთ რა, და დარჩენილები ვართ მარტო ფაქტიურად ამ რეგიონში. მე ვფიქრობ, რომ მაიკ პომპეოს ეს ვიზიტი იყო ერთგვარი მესიჯი იმისთვისაც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არაპირებს ამ რეგიონის დატოვებას. ამიტომ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ როგორც სახელმწიფომ და როგორც ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ, ხო? რით შეგიძლია გაუმკლავდე ამ გეოპოლიტიკურ გამოწვევებს, რომლებიც ისე გადალაგდა ეხლა ყველაფერი, რომ ჩვენ ამ დროს სადა ვართ? ამაზე არ ვიცი მწყობრი პასუხი, საქართველოს ხელისუფლებას აქვს თუ არა, ხო ხვდებით? და ამ დროს, როდესაც ერთი წლით წინ უნდა ყოფილიყავით ანაკლიის პორტის მშენებლობაში, რაც უზრუნველყოფდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ უსაფრთხოებას და ასე ვთქვათ რეზილიენს, მედეგობას, რასაც ეძახიან იმისთვის, რომ რუსული საფრთხეების მიმართ გამკლავება უკეთესად შევძლოთ. რაც მოგცემდა იმის საშუალებას, რომ დასავლეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები თავიანთი ტვირთის გადატანას და ამ ჩვენი ფუნქციის შესრულებას ივიღოთ დამაკავშირებელი ხიდი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის, ძალიან ეფექტურად გამოიყენებდა რუსეთის და ირანის გზის გავლით, ხო? ამიტომ ჩვენ ამ დროს ვართ გაჩერებული და არაფერს არ ვაკეთებთ, რომ ეს პროექტი ან წინ წავწიოთ, ან დამატებით სხვა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის პროექტებში მოვიზიდოთ უცხოელი დასავლელი ინვესტორები. ვესაუბროთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების სასწრაფოდ მოლაპარაკებების გააქტიურებაზე და ასე ვთქვათ ძალაში შესვლაზე, იქნება თავისუფალი ასე ვთქვათ გადაადგილების უფლებით, სავიზო რეჟიმით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ანუ სხვადასხვა ისეთი ღონისძიებების განხორციელებაზე, რომელიც გაზრდის დასავლეთის მონაწილეობას და ყოფნას ამ რეგიონში და ამ ქვეყანაში, რაც იქნება ინვესტიციების მოზიდვის წინაპირობაც, სამუშაო ადგილების წინაპირობაც, მაგრამ აქ თუ ინსტიტუტები არ იქნა, რომელიც ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს, ანუ დემოკრატიის საბაზისო ინსტიტუტები. მე მგონი ტვიტერის თავის იმაში ტვიტში ესეც დაწერა, რომ იმისთვის რომ მოგიყვანოთ ფაქტიურად რაღაცა პასუხივით გამოუვიდა ჩვენს ასე ვთქვათ შეთავაზებებზე, რომ რა შეიძლება იყოს აქედან გამოსავალი, გითხრა რომ რა არის აქედან გამოსავალი და მე შევეცადე და ჩემო კოლეგებმა რომ აგვეხსნა რომ რა შეიძლება თქვენი უფრო მეტი მონაწილეობა, რა შეიძლება მეტი გეოპოლიტიკური ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ხო, ანუ მაგას ვამბობთ, ტვიტზე განაცხადა რომ იმისთვის რომ ამ ქვეყანაში შემოვიდეს ამერიკული ინვესტიციები,
ორჯერ ვახსენებ მესამედ,
ხო, მესამედ ახსენებთ, რომ კიდე უფრო გასაგები იყოს, ხა არ ვიცი დიპლომატიურ ენაზე.
კერძო ინვესტიციების შემოსვლა დამოკიდებულია
ამერიკული, უწერია თ რომ ამერიკული კერძო ინვესტიციების
შემოსვლა დამოუკიდებელ სასამართლო სისტემაზე გასაკეთებელია. მეტი ჩვენი მხარდაჭერა გრძელდება
და დაგვპირდა რომ ამ მიმართულებით გააგრძელებდნენ კლავად ჩვენი ქვეყნის ასე ვთქვათ დახმარებას. ეს იყო მთელი ლაიტმოტივი და მე ვფიქრობ, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა, ვინც ამ შეხვედრაზე იყვნენ წარმოდგენილები და მერე მოგეხსენებათ, კიდე ცალკე შეხვედრა იყო საარჩევნო თემაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, კიდევ ერთხელ ხაზი გაუცვა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და ჩვენი საელჩოს მხრიდან და USAID-ის განვითარების სააგენტოს მხრიდან, რომ ეს არის პირდაპირი გზავნილი, იმიტომ რომ ვის ენდობა ეს ადამიანები ამ ქვეყანაში, ხო, იმისთვის რომ ასე ვთქვათ მიუკერძოებელი და ესეთი პოზიციები არსებობდეს და ენდობიან და ამის დადასტურება იყო ეს შეხვედრები, მე ვფიქრობ იმისთვის, რომ უნდათ მოესმინათ კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, იქ არ ყოფილა რომ რამე ახალი ესმოდათ ჩვენგან ესეთი შტაბეჭდილება არავის არ დაგვრჩენია, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იყვნენ ინფორმირებულები ყოველ თითოეული დეტალის თაობაზე. ამ სოფომაც კი აღნიშნა რომ თვითონაც აქეთ კლანს ეძახდნენ ამ სასამართლო სისტემაში არსებულ იმ ბანკიერებს.
უნებრივია ეს გაცნობიერება მათი კონკრეტულად არჩევნებში და კონკრეტულად ამ საარჩევნო პროცესში, აი ამ ფაზაში რო ავიღოთ საპარლამენტო არჩევნებში, ძალიან დიდი ინვესტიცია ჩადო შტატებმა, ინვესტიციას გულისხმობ სწორედ აი ამ პროცესებში, რაც უკავშირდებოდა არჩევნების ტექნიკურ მომზადებას, მასზე დაკვირვების წარმოებას, მობილიზაციას, მეტი ძალის მიცემას სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, ამას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, და არაპოლიტიკური რომელიმე მხარის დაჭერას და ამ ტიპის ჩართულობას სწორედ იგივე USAID-ის ხაზით და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო წამოწყებული ჯერ კიდევ მაშინ, როცა დაპირება საზოგადოებას და მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებას პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის და ჯერ კიდევ მართალი ეგონა. და ამის შემდეგ შეიცვალა, მაგრამ ეს პროცესი და დახმარება და მხარდაჭერა არ შეწყვეტილა. მთელი ეს, რაც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, ზარი გვაქვს, მოდით ვნახოთ რას ისი თქმას ურს მსმენელს. დილამშვიდობის, გისმენთ, თუ დაგველოდეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა,
გისმენთ. მიესალმებით თქვენს თემას და კალბატონინო, მე თქვენთან ერთი შეკითხვა მაქვს. თვითონ პომპეუმაც კარგად იცის, ხო? თუ როგორ გადააგდეს ამერიკელებმა ამერიკელები რუსეთუნე ოლიგარქის ხელისუფლება. რამდენი ელაპარაკა, რამ პრემიერ-მინისტრის ჩაიყვანა, ხო. და არაფერს არ ხედავს. კარგი. ეხლა უკვე რა ხდება? ბოლსკი გვეუბნეოდა წლის ასაკში. ამერიკა რომ მოინდომეთ, ამერიკა 200 წელი დასჭირდაო დღემდეოდა. თქვენ რა 50-30 წელიწადში კიდევ თუ ამერიკული სტანდარტებიო?
კითხვა რომ დასვათ.
ხო, მეორე. არჩევნების წინ კობულია გიორგი და გიორგი ხელაშვილი აპირებდნენ იაპონურ მოდელს. იაპონიაში 63 წლის შემდეგ არ შეცვლა ხელისუფლება, რომელიც არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ყავს დიდი ოპოზიციაო. ამაში ცუდი თუ არაფერი არ არის, რომ ჩვენთან ესე რატო უნდა მოხდეს?
კითხვა დასვი, თუ შეიძლება არ გვინდა ციტატები.
კალბატონო ნინო, ოლიგარქიულ კლანს, ხო, ოლიგარქიულ კლანს, როცა მათთან ლაპარაკი გავს კერის ღეჭვას, კება რომელიც აჭმელი არ არის, ხო? არ გაჭმობს, ღეჭა და არ ჭმობს. მათთან ლაპარაკი კერის ღეჭვა და ვერ გამოდიან რუსული კრიმინალური კლანის ღირებულები, რა თქმა უნდა, ლაპარაკობს.
ხო,
არ ვიცი. ხო, ის რა
გასაგებია.
მე ვფიქრობ, რომ აქ, რა თქმა უნდა, ყველანაირი მშვიდობიანი გზებით ხერხდება ხოლმე ცივილურ საზოგადოებაში და დემოკრატიულ საზოგადოებებში ესეთი წინააღმდეგობების გაწევა. რა თქმა უნდა, ყველანაირი ინსტიტუტები უნდა გამოვიყენოთ, დემოკრატიული ინსტიტუტები, და მშვიდობიანი პროტესტის ყველა, ასე ვთქვათ, მომიტინგეს აქვს ამის უფლება კონსტიტუციით გარანტირებული, რომ ეს უფლება გამოიყენოს და ამაში დასაძრაფს ვერაფერს ვერ ხედავ. უბრალოდ, რავიცი, ხა მე 30 წელი და 200 წელი იმის 200 წელში შეიძლება ქვეყანა აღარ გქონდეს. ეხლა თუ არ მიიღო ჩვენმა პოლიტიკურმა კლასმა, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება, რომ კონსენსუსის გზით შეიძლება რაღაცეების მიღწევა. აქ არ არის საუბარი, რომ მარტო ერთმა უნდა დათმოს ან მარტო მეორემ. აქ არის კონსენსუსზე საუბარი, იმიტომ რომ მართლაც მე მგონი საკმარისი დროა იმისთვის გასული, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ეს ხელისუფლებაში იქნება თუ ოპოზიციაში, აი ამ თანამშრომლობით, კონსენსუსის გზით მიღწევით და ქვეყნის უკეთესი, ასე ვთქვათ, მომავლის დაპირებით უნდა იყოს ესეთი შეხვედრები. ძალიან რთული იქნება, დარწმუნებული ვარ, გაუსაძლისით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ყოველას ერთი ქვეყანა გვაქვს და რაღაცნაირად ყველამ უნდა შევძლოთ. პირველ რიგში ეს მთავრობის წარმომადგენლებს ეხება, იმიტომ რომ მათ აქვს პასუხისგებლობა
ნებისმიერ
გადაწყვეტილების მიღების. დიახ, კი ბატონო, ამიტომ პირველ რიგში მათი პასუხისგებლობა ამ პროცესში რამდენად იქნებიან კონსტრუქციულები და მოწოდებული ქვეყნის უკეთესი ინტერესებისთვის.
სვენელია, კიდევ დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობისა. გამარჯობა, ხალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
დაუშვათ ანაკლიაზე რუსეთის მუქარას ყურადღება არ მივაქციეთ. თქვენ ხომ ნახეთ, რომ ჟანია დაიბარა პუტინმა, ხო? ჩვენ დაუშვათ ახალ კონფლიქტში გავებით, თუნდაც სეპარატისტული რეჟიმის მხრიდან. რომელი ინვესტიცია შემოვა ანაკლიაში ან საქართველოში? უნდა გითხრათ, რომ ცხინვალის
რაგზას აირჩევდით?
თრუსოს ხეობას წართმევით.
რაგზას აირჩევდით თქვენ?
ო აი რა, კი ბატონო, არ გაძლევს ის კაცის საშუალებას კონფლიქტს გიქმნით.
და რა უნდა ქნა?
თქვენი აზრით დაქნა და უნდა სხვა რასაც უნდა მიხედო ხო ხვდებით რომ ანაკლიას არ გიშვებთ ის კაცი და რა უნდა ვქნა და მითხარით აი თქვენ რა უნდა რას იზავთ რა გააკეთა მაგალითად სომხეთმა აი რა შეძლო ვერაფერიც ვერ შეძლო იგივე მოგვივა ჩვენც
ხო, ესე ზუსტ ერთ-ერთი პარალელი არ არის სომხეთსა და საქართველოს შორის ესეთი ტოლობის ნიშანს. ვერ დავსვამდი უსაფრთხოების კუთხით და პრიორიტეტების არჩევის კუთხით თუნდაც და საინტერესო სამსჯელო კი იქნება. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ხა თუ იმაზე რო ვეფიქრათ ჩვენს წინაპრებს ან 21-ე საუკუნეში გიორგიან წუხელიძეს რატო უნდა გაეწირა თავის ქვეყნის თავისუფლებისთვის თავი და ებრძოლა ბოლოს სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, არ ვიცი თუ ეკითხავდა ხა რომელიმე რუსის გენერალს ამის თაობაზე, ცოტა არ მაქვს ამაზე წარმოდგენა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ჩვენთაგან ის ვალია, რომ დავიცვათ ჩვენი თავისუფლება რა დონეზეც შევძლებთ ამის გაკეთებას და პირველ რიგში დიპლომატიური საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით, მშვიდობიანი გზებით, რა თქმა უნდა, და ამის არაერთი მაგალითი არსებობს, როცა ქვეყანა გაერთიანებული და კონსოლიდირებული არის ერთი მიზნის გარშემო, რომ შეინარჩუნოს ეს თავისუფლება და არა რუსი ოლიგარქების და პუტინის რეჟიმის მიმართ რაღაცა კოჭების გაგორებით, ხო? მე ვფიქრობ, რომ შედეგი აბსოლუტურად მისაღწევია, ვერავინ აღუდგება წინ დამოუკიდებელი თავისუფალი ქვეყნის ძალისხმევას იყოს თავისუფალი ქვეყანა. ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული და საერთოდ არ არის ერთი სიტყვაც კი პათეტიკა ამაში, ამიტომ
მესმის, ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან. და როცა ლაპარაკ, აი თქვენ ხაზე გავუსვით, რა თქმა უნდა, მშვიდობიანი გზითო. და ეს მშვიდობი ალბათ ხაზგასასმელი ისიც, რომ ეს მშვიდობიანი გზა არ ნიშნავს უფრო იოლ გზას,
არამედ ბევრად უფრო რთულია და ბევრად უფრო მეტი სამუშაო არის და მე რო არ მოგატყო, ცოტა ვერ ხედავ, რომ მთელი ამ 8 წლის განმავლობაში არსებული ხელისუფლება იმისთვის, რომ ქართული საქართველოს ყოფილიყო საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკის დღის წესრიგში, რამე ძალისხმევას წევდა ამ მიმართულებით და ჩემი აზრით ეს ძალიან დიდი შეცდომა იყო ამ ხელისუფლების და დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალში წესი არ გააგრძელებენ.
ო, როგორ უნდა მოგვატყუოთ არც კი.
ხო, რა
ვიცი, ვიცი სიტყვის მასალად. და აი რა შეკითხვა მაქვს მე, სულ რამდენიმე წუთი გრჩება დასრულებამდე საუბრის. დღეს გვაქვს აი კონკრეტული დღეის ერთი რაც განგრძობითი და რუტინული სიმძიმე არის ქვეყანაში, ის უკვე ვთქვით, ორი პარალელური რამ და დღეს გვაქვს აი კონკრეტული ორ დღეში არის მეორე ტურები მაჟორიტარულ ოლქებში. არ არის გამორიცხული დღეს იყოს, თქო, ეს ვივარაუდე, რა თქმა უნდა, მე არავინ მაპარებს ანგარიშს ამაზე, მაგრამ ვარაუდობ უბრალოდ, რომ დღეს იყოს მორიგი რაუნდი, მაგალითად, ამ შეხვედრის ფასილიტატორების მონაწილეობით ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებას შორის. არის ძალიან კონკრეტული სიტუაცია და გამოწვევა გვაქვს იმისთვის, რომ რაღაც ამ პროცესში არ გაიჭედოს ქვეყანა და აი ამ პოლიტიკურ მას დაპირისპირებას არ დაეხარჯოს იმაზე მეტი ენერგია და რესურსი, ვიდრე ეს იმსახურებს ამას. არ ვიცით, რამდენად სწორად ვამბობ. როგორ ხედავთ თქვენ ორივე მხარეს, რამდენად ადეკვატურად ესმის ის რეალური ვითარება ქვეყანაში, რაც არის, პრობლემები რაც არის და ის რაც ელოდება ქვეყანას სრულიად ობიექტურად, თუ კი ყველაფერი ისე გაგრძელდა, როგორც დღეს არის. გულისხმობ პანდემიას და გულისხმობ ეკონომიკის მდგომარეობას, რომელიც არ აქტიურდება პირიქით, ხომ? უფრო და უფრო მეტი პრობლემა ემატება მას.
და დაემატება კიდე უფრო მეტი პრობლემა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამ უცხოური დახმარებების რესურსი უკვე ამოწურული არის და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაგვიჭირდება დამატებით რაიმე რესურსების მოზიდვა კიდე ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ გასაანალიზებელია რამდენად ეფექტურად დაიხარჯა ის თანხებიც, რაც იყო გამოყოფილი, რამდენად მოხმარდა იმას, რომ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა რაღაცა დონეზე შენარჩუნებულიყო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გლობალურად, იმიტომ რომ ყველა გაჭირვებაშია და რამდენად ექნებათ, ანუ მეორე შანსი კიდევ რო კიდე დაგვეხმარონ 2 მილიარდი დოლარი, ცოტა ძნელი წარმოსადგენია ჩემთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი დაფიქრება გმართებს იმ ნაბიჯების გადასადგმელად, რაც უახლოეს მომავალში გველოდება და გველოდება პანდემიის კუთხით ძალიან რთული კიდევ დამატებით ერთი თვე. თქვენ ბრძანეთ მოლაპარაკებების თაობაზე, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და აი გუშინდელი შეხვედრის გამოძახილით, რომ არჩევნებში მონაწილე ადამიანებს ჰქონდათ, უნდა ჰქონოდათ შესაძლებლობა იმისი, რომ გაესაჩივრებინათ თავიანთი გადაწყვეტილებები, მაგრამ ვინ ანუ ის გადა ის ოქმები თუ ასე თქვა
რაც
გააკეთეს კიდევაც მაგრამ განუხილავად მოხდა ანუ არცეთის დაკმაყოფილება არ მოხდა მიმართულებით ეს იქონიებდა არ იქონიებდა რამე ზეგავლენას ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ნდობას მაინც გააჩენდა და ეს პროცესიც რო არ გამართ ანუ მაშინ რა აზრი აქვს ამ ინსტიტუტების არსებობას ხო ხვდებით თუ ყველაფერი ერთი ადამიანის არაფორმალური მართველის ხელში არის მაშინ არჩევნებსაც რა აზრი აქვს
ანუ არიქრობის პოზიციას შედით იმ წილად რა წილად ნაწილის გაქვთ ოფიციალურად
ხო ეხლა გამოსავლის ძიება მართლა ანუ იყოს უნდა იყოს თავრობის და ხელისუფლების მხრიდან წარმოდგენილი რომ მოახერხონ ისე რომ როგორ რა უნდა შეთავაზონ ისეთი ოპოზიციას რომ მოხდეს მათი პარლამენტში შეყვანა მათზე არის ეხლა უკვე ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღების და ეს გადაწყვეტილების მიღება ძალიან მალე უნდა მოხდეს იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდი გველოდება და ამ რთული პერიოდის ერთად გადატანა სჭირდება კონსოლიდაცია ეროვნული ძალების იმიტომ რომ კორონაც არ გახლავთ ერთი რომელიმე ასე თქვა თავრობის ან პარტიის კუთვნილება ყველას გვეხება და ყველას პრობლემის გამკლავება სჭირდება ეროვნული კონსენსუსი და თავრობა არის პასუხისმგებელი ამ კონსენსუსის შექმნის და ასე თქვა კონსოლიდაციისკენ ნაბიჯების გადადგმის მიმართულებით სხვა გამოსავალს ფაქტიურად მე ვერ ხედავ რა
უნდა გადაგო დღეებზე ალაპარაკე დღეებს შემოხდეს ეს გადაწყვეტა
თითოეულ დღეს და თითოეულ საათს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ ამ ქვეყნის სახე გადავარჩინოთ როგორც მართლა იმ დემოკრატიული კუნძულისა რომელიც აი ამ ავტორიტარების ზღვაში მართლაც ყოველთვის იყო რაღაცა ნათელი წერტილი ამიტომ თავრობის პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ეს სახე შეუნარჩუნოს ამ ქვეყანას
სვენელი არის და არ გავაცილოთ კი დასრულდა ჩვენი დრო მაგრამ მოусმინოთ დილაბშვიდობა
გამარჯობა კაგატონინო თქვენ სტუმარს მივესალმები მან ეს გიორგი ანცუხელიძე ახსენა ну, რა თქმა უნდა, ტრაგედია იყო ეს ომი და მისი სიკვდილიც ტრაგედია. ზოგადად გმირის ფენომენი მე მესმის ადამიანმა შეიძლება თავი გასწიროს ერთმა, მაგრამ გადააჩინოს ან ქვეყანა, ან ადამიანების ჯგუფი, მაგრამ არადროს მთელი ერი არ უნდა წავიდეს, აი ასეთ არ უნდა კონდეს მთელი ეს იმის საჭიროება, რომ წავიდეს ასეთ გმირობაზე რა, იმიტომ რომ მე ესე მგონია, რომ ჩვენ ძალიან ვართ აი ერთი ორი დღის წინაც დავრეკე და ძალიან ვართ ჩვენ კონცენტრირებული რუსეთთან წინააღმდეგობაზე და ჩვენ უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული, მე ესე მგონია განვითარებაზე. აი 30-მა წელმა ჩემ თვაწინ გაიარა და ჯერ კიდე მაშინ საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა. მახსოვს რომ ძირითადად ვიყავით აი როგორი სიტუაცია იყო. რაც მეტად ვაგინებდით რუსეთს, აი კრემლის აგენტი და ამ დროს ბალტიისპირეთი მიუხედავად რომ სათავეში ყავდათ კომუნისტები, აი ლანსბერგისი, ბრაზაუსკასი.
განა მაშინ ამდენობას ყველა ნაკლები გონიათ
ვიდრე ეკონომიკურ თეორი.
ბატონო მათი წინააღმდეგობა ნაკლები იყო და არის რუსეთის მიმართ.
ისინი
ერთმდე ყველაზე წინახალზე არიან.
შეიძლება მათქმევინეთ, რომ
დასრულეთ, კი ბატონო.
კონცენტრირებული ეკონომიკური თეორიების შექმნაზე. ანუ აი ჩვენ ვართ ქართველები ზედაპირული ადამიანები, ჩვენ ვართ ფორმაზე და არა შინაარზე კონცენტრირებული. ჩვენთვის მაგალითად ახლა მთავარი, აი სულებით მეორე ხარისხოვანი გამოა რუსეთა წინააღმდეგობა, ჩვენ თუ ვიქნებით საერთო სიმაღლეს და აი ეს პრობლემებს რაც შეეხება მთავარი აი ეს ეკონომიკა განათლება
რომ დაასრულოთ რაღაცნაირად დიახ დრო აღარ არის
კარგი ბოდიში კარგი
დიდი მადლობა განარჩევანი აქვს საქართველოს
მე ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა საქართველოს არჩევანი პირველ რიგში უნდა იყოს ნებისმიერი ესეთი შემოტევისთვის და რუსეთის წინააღმდეგობის გასაწევად პირველ რიგში ყველაზე დიდი პასუხი ჩვენგან არის რომ აგრძელებ რეფორმების პროცესს ყოველას მიმართულებით და ამით პასუხს აძლევ და აჩვენებ რომ შენ უკეთესი ქვეყნის აშენება შეგიძლია და ამსხვრევ მის მითებს რომ ჩვენ ერთი პოსტსაბჭოთა ჩამოქცეული ქვეყანა ვართ ზუსტად ისეთი როგორიც რუსეთი არის მაგრამ როცა შენი ხელისუფლება არც ერთი მიმართულებით, არც ერთ რეფორმას არ ახორციელებს, რომელიც წინააღმდეგობას გაგვაწევინებს, გააძლიერებს ჩვენს ინსტიტუტებს და შესაძლებელს გახდის, რომ გავუწიოთ წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ძლიერ ინსტიტუტებს შეუძლიათ მშვიდობიანად გაუწიონ წინააღმდეგობა რუსული ზეგავლენების და რუსული შემოტევების გაძლიერებას ამ ქვეყანაში. ეს არის მთავარი რომ რეფორმების პროცესი დაპაუზდა და გაჩერდა ამ ქვეყანაში. ეს არის მთავარი პრობლემა. ამიტომაც ვერ უმკლავდებით რუსული შემოტევებს, ასე ვთქვათ, და ზეგავლენის გავრცელებას ამ ქვეყანაში. აი ეს მინდოდა მეთქვა.
დიდი მადლობა, ხო მე მხოლოდ იმას ვიტყვი რომ ამ თლად არჩევანი არ არის ის და უპირისპირდა თუ არ დაუპირისპირდა რუსეთს და თუ არ დაუპირისპირდები ისიც თავისთვის წავა და წამოწობა დაიძინებს. სხვა რეალობა არის. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს ამის გაზიარებისთვის. წუხვა რომ გადაცემის გადაჭარბება მოგვიწია, ანუ ბოლოს დაგვეწია ამ თემით. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, მსმენელსა და მაყურებელს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს ამით დავასრულეთ. წამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება მოძებნეთ. მე გემშვიდობებით ხვალამდე.
Thank you.